moguće sve.
Pa slažete li se vi?
Ja ne slažem, ali moguće.
Znači ne slažem?
Ne slažem.
A moguće?
Moguće.
Ja jako mislim da bi se nešto mora promijeniti.
Ja znam za koga sam, za onoga ko će Sinj dovest da bude grad, a ne smrad.
Sto ljudi, sto čudi, tako kažu stari ljudi.
Poštovani slušatelji, 13 sati 15 minuta, vrijeme je za našu emisiju 100 ljudi 100 čudi, posljednju ove sezone, sve tamo do jeseni imat ćemo pauzu, a tom prilikom u studio smo doveli našeg poznatog nogometnog stručnjaka Mirka Labrovića. Mirko, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Hit Radija i ove tople dane, da se dobro rasladi.
Kakve su bile noći, ja ću pitati, s obzirom da je svjetsko prvenstvo u tijeku, utakmice su kasno, koliko se uspjelo pogledati svega toga, je li postoji besanih noći što se tiče ovih dana?
Pa moram priznati da je bilo, uglavnom se fokusira da gledamo Hrvatsku i nama nekakve utakmice koje privlače veliku pozornost od velike reprezentacije, no moram biti iskren da nisam u kasne stane ili u rane sate, 2 sata, 4 sata gledao utakmice, jer su bile snimke popodne, tako da
ovako, stiglo se popratiti.
Svakako se moglo to sve vidjeti.
Evo, prije nego nastavimo naš razgovor, mi smo pripremili jedan portret našeg gosta, dakle jedan sažetak svega onog što Mirko Labrović jest, pa predlažem da poslušamo.
Mirko Labrović rođen je 29. prosinca 1967. godine u Sinju, a njegovih 58 godina života obilježio je nogomet. Međutim, nije pretenciozno ni kazati kako je i on sam obilježio nogometnu scenu, posebno na našim dalmatinskim prostorima. Glavice su bile okidač, tu je sve počelo, a onda se priča preselila u Junak, gdje je 90-ih igrao u generaciji koja je ostala i dan danas kao jedna od najprepoznatljivijih ikada s obzirom na uspjeh. Ali i suigrače koji s pravom nose vječni epitet istinskih legendi kluba. Kasnija faza nogometne karijere nudila je nove izazove. Bilo je tu i nekoliko prvoligaških ponuda, a na kraju je završio ni manje ni više nego u Kini. Kao preteča onog što će uslijediti 15-ak godina kasnije kada je Kina postala obećana zemlja za mnoge nogometaše. Ipak trenerski je poziv bio ono pravo, izazov života u kojem još uvijek nije rekao zadnju riječ. Izazov kojem nema kraja. Od Junaka preko Hrvaca pa sve do Šibenika s kojim je bio na pragu ulaska u prvoligaško društvo. A onda i Solina pa Zagrebačkog Rudeša, Intera iz Zaprešića, Solina, Dugopolja i na kraju opet Hrvaca. Između svega nabrojenog Mirko Labrović je i muž i otac i prijatelj. I još puno više od toga. Hodajuća emocija, kako nam kažu njegovi najbliži, onaj koji se beskompromisno daje i koji živi ono što radi.
Sto ljudi, sto čudi, tako kažu stari ljudi.
Evo Mirko, čuli smo vaš portret, je li ima nešto za dodati? Bogata karijera.
Pa je, moram kazati, od glavica, pa dalje nabrajano je sve onako fino. Bilo je tu turbulentni stvari, bilo je tu lipih igračkih dana. Mogu kazati da je to možda najbolje moje doba, ono što jednostavno kao pojedinac možeš iskazati kao igrač na terenu. Možda sam u nekim momentima vukao i krive poteze kao igrač, odabir klubova. Jednostavno nisam htio igrati, možda će to sad izgledati da se hvali, ali od Šibenika, Istre, naših prvoligaša u kojima sam prolazio probe, gdje sam prolazio, ali jednostavno novaca nije bilo, a ja sam mora rješavati svoju egzistenciju. Nisam ni imao priliku, poput danas mnogih mladića koji imaju za sebe agente, staratelje, brigatelje, roditelje. Ja nisam imao praktički nikog osim nekoliko prijatelja koji su mi omogućili da odem na te probe. Novaca nije bilo, 92. treća, četvrta ratna godina, jednostavno sam se odlučio za drugi put. I bira sam sigurnost, ali moram priznat da mi to danas kao treneru malo ipak fali. Fali mi možda tih 5, 10, 20 ili ne znam nija koliko prvoligaš utakmica.
Da, to je nešto što u datom trenutku može se reći da ste u krivo vrijeme stasali, u to ratno vrijeme kada jednostavno i onako siromašan izbor situacija bio još siromašniji, bilo je to još sve skupa izazovnije i tražilo je puno više žrtve nego je to danas u pitanju, recimo za ove današnje dečke za koje ste sami rekli da jednostavno im je sve pripremljeno, njihov fokus može biti samo nogomet, a to nije bilo u vaše vrijeme.
Svakako da put me vodio tamo krajem 80. ili junaka 90. 91. Znamo što se događalo, rat na cetinskom području, odnosno zahvati cijelu Hrvatsku, gdje smo prošli pripreme sa junakom i normalno prekinuti smo praktički u generalci u jednoj od prijateljskih utakmica. I šta je bilo sljedeće? Sljedeće je bilo uzeti pušku i ići braniti Hrvatsku koliko je to moguće, sve do prvog prvenstva Hrvatske 92. godine. Znači, to je taj jedan moment, jedna prekrenca, ali pazite, izgubite nekakav period od godine dana, dvije u tom traženju, i onda nakon tih ratnih događanja odigranog prvog prvenstva Hrvatske događaju se ponude da igram možda tu prvu ligu. Izabrao sam sigurnost umjesto momenta, recimo, da se okušam na tom nivou. Vjerojatno sam mogao, zapravo daje mi zapravo misliti sve ono što sam prolazio i kroz Šibenik i kroz Istru, neke druge ponude koje su bile, ali jednostavno novac je bio taj koji je odlučio da ima sigurnost, jer sam u to ratno vrijeme imao i sigur posao.
Da, to sigurno nije mala stavka. Idemo se samo vratiti na one vaše početke seniorske karijere. Glavice, kraj 80. godina, ona Majstorica protiv junaka, to su bili momenti koji su se i prepričavali i dan danas su svježi u sjećanjima nešto starijih pratitelja našeg lokalnog nogometa. Derbi, kasnije prelazak u junak, sjajne stvari.
Ma istina, ja se i danas rado prisjetim te utakmice, premda sam možda u jednoj u toj Majstorci bio i tragičar, sam dobio isključujući crveni karton u drugoj utakmici, ali tadašnji Jeli Borac Glavice ima sjajnu momčad. Ja govorim da je to bila najbolja momčad u povijesti ikad i nije se više nikad ponoviti. To je nestvarno, toliko mamaka iz Glavica potpomognuti nekima dečkama iz Dicma, iz okolnih sela, koji tada nisu mogli igrati u junaka. A smo imali tada na području Sinja, Cetinske krajine 40-50 sjajnih igrača. A to se kasnije pokazalo da su svi ti momci, velika većina koji su bili u najboljim godinama, napravili sjajne karijere, da Isa ne nabraja, ne biti nikoga izostaviti od junaka.
Jasne.
I čak Glavica. Ta utakmica je pobudila takav interes u Cetinskoj krajini. To je bilo strašno igrati kvalifikacije za popunu Međurepubličke lige. Nevjerojatno. Taj jedan moment nikad se ne može zaboraviti.
Sa svojih 196, ako se ne varam, centimetara, bili ste libero, igrali ste u obrani i bili ste, opet ću kazati ono što sam u uvodu naglasio, preteča nečeg. Vi ste voljeli igrati, biti taj organizator igre, voljeli ste uzeti igru pod svoje, dati tu loptu, nerijetko i zadriblati i jednostavno biti taj okidač za ono napadačke, što tada nije bio slučaj kod ostalih ekipa. Tada je zadnja linija jednostavno imala zadatak izbaciti loptu što dalje i odmakni igru od svog gola, tako da ste bili u jednom dijelu i atraktivni, jedan avangard.
Pa ja mislim u tom jednom momentu odrastanja kao mlad igrač ima sam sreću da sam igra sa fenomenalnim igračima u posljednoj liniji Glavica, pa u veznoj liniji, pa u tom napadu. To je bilo bogatstvo i moje sazrijeme sa takvim igračima mene samo obogatilo, plemenilo me kao igrača. A ja sam imao taj jedan pozitivni bezobrazluk u sebi da izvučem ono najbolje iz sebe. I ponekad ja kažem da jesam možda bio na toj razini, ne govorimo mi o vrhunskom nogometu, ne trebamo se mi ni lagati ni varat, na toj razini da sam možda pokazao tada jer i emociju i strast i tu nekakvu ideju nogometnu koja je mene kao stopera, libera sa skoro 2 metra ovoga, na neki način i obilježila. Naravno, bilo je grešaka, bilo je stvari koje nisu bile najidealnije u tom dijelu, no međutim ja sam jednostavno tako vidio nogomet. Vidio sam ga atraktivna, vidio sam ga zanimljiva, vidio sam ga dobro za publiku. Puno puta i sa pozicije stopera, libera, jer sam znao ući u igru, stvoriti višak, napraviti dribling, nisam se libio. Pa i danas kao trener tražim od igrača, naročito i mladi, da se opuste, da uživaju i da imaju strast kad imaju loptu u nogama.
Da, ali još jedna zanimljiva stvar koja mi sad pala na pamet, to sam moram priznati davno čuo, ako vjerujem da mnogi ne znaju, nije puno falilo da budete i vratar.
Pa bilo je. Evo, recimo, u nekim momentima, naročito dok sam bio u mlađim dobnim kategorijama, recimo, kao mlad dečko, recimo u razredu, tada je bilo toliko talentirani dečkiju da se nisam mogao izboriti da budem igrač u razredu, pa sam stao na gol onda kad je trebalo. U Glavicama, kao u početnicima, jeli, u pionirima i juniorima, tada kad je trebalo stati na gol, kad je trebalo stati na gol, ja sam se latio rukavica, uhvatio sam se u košta sati, nikakvi to nije bio problem za mene, nikakvi to nije bio problem za mene.
Inače, još neki igrači iz nekadašnjih generacija su bili polivalentni u glavicama, glavice su po tom pitanju bile čudo, ono, svi su igrali sve za potrebu.
A bili su velemajstori, ja govorim, ta generacija s kojom sam ima sreću odrastat sa Zord kao igrač, kroz tu godinu dvije dana, ja se danas sjetim kako su predsjednici junaka dolazili po mene doma, nakon te majstorce, nakon toga svega. Pa mene je bilo strah doći u junaka, jedno dijete iz glavica doći u junaka pokraj svih tih igrača. Ja jednostavno nisam imao hrabrosti. Danas roditelji, menadžeri tako tu djecu maltretiraju, maltretiraju doslovce, moraju, ne mora se ništa. U životu se ništa ne mora. I to, ja nisam imao hrabrosti doći tu sezonu nakon te majstorce, ali sam došao, jeli, sezonu dvije iza i onda sve ostalo, jeli, bilo povijest, znači iz junaka, pa dalje Uskok, Split, ne znam, nija put me vodio. Borio sam za sebe, borio sam se kako sebe priskrbiti dobre stvari u životu, a to je bio način da idem u jače sredine, financijski moćnije sredine, da dobijem još jednu priliku možda da odem možda do te prve lige. Evo, nisam otišao u Hrvatskoj, da. Ali evo,
niste otišli u Hrvatskoj, ali ste završili u Kini, jedna neobična priča, pogotovo tih godina kada je to bilo ono apstraktno nešto.
Ma sjajno, nešto što se meni odigralo. Zašto? Zato što sam ja kao igrač Splita vratio se u junaka i su junaka osvojili poznatu titulu 96. godine, plasirali su u prvu B ligu. No, ni tada u junaka nije bilo novca. Financijski nije to bilo jako. Prva B liga. Međutim, dođe ponda. Od koga? Od ljudi iz Splita. Pazite, nisam zatvorio vrata za sobom. Otišao sam iz Splita i ljudi su me zvali i ponudili mi put u Kinu. Da li želim otići igrati nogomet u Kinu? Pa kakva Kina? Pa imaš to i to. Meni je to bilo nestvarno. Financijski tada u tom trenutku meni je to bilo možda ostvarenje sna. Ta hrabrost moja, otisni se toliko daleko. Pa sad kad ispričam ponekad svojim sinovim i ženi, kad kažem kako je to bilo razdoblje, 6-7 dana u Kini, bez da živio sam na čokoladi, banani i na Coca-Cola, to je bilo umjetnost preživjeti, htio sam se vratiti doma, no međutim, no međutim nije sve tako bilo crno, ljudi su pronašli rješenja za mene i za ljude koji su sa mnom bili tada i jednostavno je sve ostalo bilo lakše kasnije kad su oni vidjeli naše navike, naše potrebe i oni su to sve imali, samo nisu znali na koji način da nam pomognu, tako da evo, godinu i pol dana u Kini. Da,
zanimljivo u svakom slučaju. E, idemo mi sada na naš sljedeći prilog, prilog koji se zove Ton prijatelja gosta, jedan od vaših prijatelja, čovjek koji vas toliko dobro poznaje da to nadilazi onu opće prijateljstvo. Pa evo, poslušajmo tko je on i što ima reći o Mirki Labroviću.
Trebalo bi mi malo više vremena, ali probat ću malo skratit. Igrali smo zajedno u Glavičkom borcu davne 1988. godine, a onda već godinu poslije imali smo prvi okršaj na suprotnim stranama terena u legendarnoj majstorci za ulazak u Međurepubličku ligu. Ponovno smo zajedno igrali u istom dresu, ovaj put plavom junakovom, ratne 1992. godine, a onda 95. godine osvajamo prvo mjesto i plasman u prvu B Hrvatsku ligu. Tada nam se putovi ponovo razilaze, ali naše prijateljstvo ostaje tako da se redovito viđamo na kavici u jednom kafiću, nećemo ga sad reklamirati. U Mirku kao nogometašu, što kazati? Vjerojatno ćete sve kazati u vašoj emisiji, ali mogu reći sve najbolje. Iako je vrlo visok, bio je vrstan tehničar, volio je u zadnjoj liniji bacati lažnjake protivničkim napadačima. Između ostalog i ja sam više puta nasio na te njegove finte. Mirko je dobar čovjek, čisti emotivac i borac za pravdu, često bi za pravicu vodio rat sa sucima, ali na kraju bi izvukao deblji kraj, naravno. Od milja smo ga zvali Paun, zato Paune moj, leti pa poleti sa Hrvacama do prvog mista. Lijep pozdrav svima. Sto ljudi, sto
čudi. Evo, čuli smo, onaj tko nije prepoznao profesora Ivicu Zoricu, najboljeg strijelca svih vremena, junaka, taj onda. Ne znaš što je propustio u svom životu, evo, vaš osvrt na viđenje Ivice Zrnce.
Hvala lijepo Ivici, on je nahvalio toliko da ovoga, ali mi svakodnevno ispijamo kavice i svakodnevno špotamo jedan drugoga i zajedno smo igrali jedan protiv drugoga i puno je tu bilo zajedničkih trenutaka koji nas spaja i koji nas drži toliko godina zajedno da jednostavno davali smo kako on u napadu, tako i ja obran, davali smo cijeloga sebe u cijeloj toj priči, a naše prijateljstvo traje toliko dugo, da to teško je više i pobrojati, a teško je pobrojati kave sve koje popijemo i način kako mi komuniciramo međusobno. Znači nema zle krvi, zapravo kažem ono što mislimo i to je najvažnije.
Da, činjenica je da je ta vaša tadašnja generacija 90-ih junaka, nekako ste si ostali svi dan danas u nekakvom kontaktu od niza, da sad nekog ne preskočim ja nabrajajući, ali ostala je ta jednostavno kemija, ostala je to društvo, ta povezanost koja je stvorena i ne prekida se ni do danas.
Ma svakako pokušavamo stalno i velika većina ili jedna veća grupa, ako nismo u kontaktu svakodnevno na kavi, to onda smo u kontaktu telefonom, uvijek smo u situaciji, ako i neki dečki koji su i po Zagrebu, pa imamo momena da jednostavno se nađemo kad odlazimo tako u glavni grad, ali svakako koristimo svaki trenutak, znamo se družiti, napraviti večere, napraviti druženja, zaigrati ponekad na karte, nako manje na trešeta, to je nekakva to jedna formula za, ali inače ja ne volim igrati karte, ali evo kad dođeš u to društvo, onda jednostavno si primoran. Tako jedno veselo društvo koje nema zle krvi, mi se nismo ime sebe natjecali ko je bolji, ko je ovo, ko je ono. Mi smo bili jedni pravi istinski prijatelji koji su se družili i van terena. A to je ostalo do dan danas i to je ono bogatstvo koje niko ne može platiti. Ja stalno govorim tim mladim dečkima, nije uspjeh samo igrati za neki klub, uspjeh je imati puno prijatelja, a to je bogatstvo koje ti niko ne može platiti. To ne može se platiti kad možeš doći u Vukovar, kad možeš doći u Vinkovce, u Osijek, kad možeš diljem Hrvatske i nazvat prijatelja i kazati evo me tu sam, popćemo kao. To je bogatstvo, to je za mene, ja sam tako postavio stvar u životu, to je za mene ključ.
Da, to je teško je se ne složiti s tim. Idemo mi sada malo predahnuti, pjesma u izboru našega gosta, jedna pjesma od Thompsona, Oluja, i vraćamo se nazad.
Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku, od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosreću Jugoslaviju iz koje smo se jedva izbavili.
Evo nas natrag u našoj emisiji 100 ljudi 100 čudi. Za one koji su se u međuvremenu priključili, naš gost je naš poznati nogometni trener Mirko Labrović. U ranijem dijelu ove emisije pričali smo o njegovoj igračkoj karijeri i što šta drugoga. A sada idemo na onaj drugi dio njegove karijere, to je trenerska karijera. U trenerskom poslu danas jesi, sutra nisu, i zaista trebalo je smoći i snage i motiva zadržati se u tim vodama koje su sve samo neizvjesne. Dakle, jedna velika neizvjesnost vlada, baš doslovno danas jesi, sutra nisi. Kako je proteklo vaš trenerski rad u ovom razdoblju, konstantno znajući da ste prvi na listi kada krenu stvari dolje?
Pa ja ću kazati da me je treniralo puno kvalitetnih ljudi, puno kvalitetnih trenera. Ne bi htio nikoga povrijediti, nažalost mnogi su danas spokojni. Moj trenerski put počinje još junaka 2003. godine, mnogi to i ne znaju, jer ja sam tada bio kapetan, igrač junaka, i nakon ostavke Boškanića ja vodim 3 utakmice junaka. Poslije toga samostalno vodim, znači 2 tjedna poslije toga kao kapetan, pomažen danas nažalost pokojno Filipu Paviću, pomažem mu i kao kapetan i kao pomoćni trener. Znači taj početak i tu. A čovjek kojega se moram spomenuti je pokojni nažalost Milan Viđak. To je moj mentor. On je tada rekao ovako: ti si predodređen da budeš trener, ako ti nećeš, neko će drugi zauzeti tvoje mjesto. Te riječi neću nikad zaboraviti. Danas, nakon 122 godine sam nogometni trener, ja moram priznati da sam jučer dogovorio njegovog unuka za svog prvog asistenta. Ivo Boban, poznat bivši dečko koji igra u junaka,
da, apsolutno,
profesor kineziologije, znači ne zato, zbog toga, već jednostavno bio je moment, dečko je želio učiti, raditi to. Evo, sad taj moment, on kao njegov unuk od pokojnog Milana Viđaka dolazi mene za prvog asistenta.
Ono što su mi mnogi kazali i ono što je opće poznato za vas, u jednoj riječi, kako bi vas najkraće mogao pisati, to je posvećenost. To je ono što vas krasi, vi zaista živite ovo što radite i posvećeni ste maksimalno, 100% ste u nogometu, jednostavno vi niste tip koji ima alternative, nego jednostavno ste maksimalni u svakom trenutku u svom trenerskom poslu.
Moram priznat da možda nekad i pretjerujem u tome. Moram priznat, nakon ovoliko godina jednostavno ne mogu se oteti dojmu da sam nekad i pretjera. No međutim, ta strast, ta emocija koja mene još iz igračkih dana ostala, i ta ljubav da uvijek napraviš i da budeš bolji, znači uvijek postavljanje ciljeva za jednu stepencu više. Ne nerealni, već realni. I to je ono što me vjerojatno malo i koštalo kroz ovu trenersku karijeru, taj moj gard, moj stav, moj sukob svako malo sa sucima, i to možda me to obilježilo, recimo da je to nekakva moja negativna strana. Ali ovu strast koju imam, koju želim prenijeti na ove mlade ljude, na mlade igrače, to je ono di jednostavno to ili imaš ili nemaš u sebi. A nije mi svejedno, zašto? Zato što sam ja ovo odabrao kao zanimanje. Nisam htio sjedna 2 stolice, nekakav posao koji će mi dati nekakvu sigurnost i biti trener pa da imam 2 plaće. Ja sam odabrao ovaj put i nikad ne žalim zbog toga. Sjajno mi je, fino se osjećam u toj ulozi, fino se osjećam. Rezultati, bilo je fantastični, bilo je manje dobrih, ali niko ne može oduzeti nešto što si kao trener ostvario.
Apsolutno, pa kad smo već kod fantastičnih rezultata, pa ajmo se spomenuti, bili ste trener junaka, bili ste treći na prvenstvenoj ljestvici druge lige, to je bilo krajem 11. mjeseca, ako se ne varam 2012. godine, je li tako? 2012. Tako. Godina, izvještavao sam, pratio, pisao, to su bili fantastični momenti i jedan baš onako zvučan i kvalitetan iskorak u trenerskoj karijeri.
Sad zamislite da je tada od 24 igrača koje sam imao na spisku 20 momaka bilo iz Sinja. 2012. godina, gro igrača, ali velika većina je bilo 91. 92. 93. neki mladi momci 18, 19, 20 godina, sjajnih igrača je bilo. Danas me boli duša da mi to danas u našoj Cetinskoj krajini nemamo. Nemamo takvu izlaznost tih mladih talenata i to. Gdje je to nestalo? Jedan veliki upitnik, bdije na Cetinskoj krajini.
Ma apsolutno, ma evo sama činjenica da su ove godine pogled na tablice mlađih kategorija junaka, gdje su juniori, kadeti i mlađi pionir predzadnji u svojim ligama. Pazite, predzadnji, a pioniri su možda četvrti odozada, pa to je meni prestrašna spoznaja s obzirom na kakav kapacitet Cetinska krajina ima za proizvodnju igrača i jednostavno da dođemo do te situacije da mi nemamo koga praktički potegnuti iz tih mlađih kategorija da bi dobili nekakav rezultat koji je, ajmo reći tako, vrijedan junaka i vrijedan onoga što junak jest bio u prošlosti, a danas nažalost nije.
Ma ja nisam mislio niti bilo koga proziva, niti se doticati stvari, ali kad smo već dotakli temu, jednostavno je to neminovno. Neminovno je zašto, gdje je nastao problem. Očito da negdje je. Ko je kriv? Netko je.
Da, ne
netko
treba je. Nikog imenovati. Nema, nego čisto, nema ni potrebe. Jednostavno sustav.
Imamo problem. Pa normalno, sustav. Da li je to problem iz kuće? Da li je to odgoj djece? Da li je to kad dođu sa 15, 16, 17 godina, samo vide novce? Niko ne vidi bit sporta. Zdravo tijelo. To je ono što je ponta. Žele danas svi, samo vide novce, žele svi na taj način i gledaj to. I to je ono što nije
da,
dobro.
Da, najkraćim mogućim putom doći do nekog rezultata, nekakvih novaca i predsjedne se u toj situaciji, jer ti ljudi koji rade s tom djecom, to su ljudi koji poznaju nogomet, koji imaju za sebe stvarne, opipljive, velike karijere, ljude koji osobno mi poznamo i znamo da znaju nogomet. Znači, ne može biti problem samo u nekom treneru, u takvom nečem. Jednostavno, ako je to problem, onda je to najmanji problem, onda problema nema, je li doće, otiće jedan, doće drugi, ali činjenica je da nije problem samo u tome, da je problem u cijelom jednom konceptu stvaranja modernih nogometaša, modernih navika, i da te djeci jednostavno je danas sve dostupno i da fali možda i te nekakvog samoinicijative i nekakvog posvećenijeg rada.
Ma, apsolutno, samo pogledajte kakve uvjete imamo sada, koliko imamo nogometnih.
Da, u odnosu terena, na nekada na vas.
Pa 96. godine, kad smo mi bili prvaci, znate gdje smo trenirali, u vojarni, dole, bivšoj vojarni, dole gdje je sada Getro, kao se Iskio i kao se zove dole, iskrcano je bilo 20-30 kamiona šuta na tom, i tu smo na tom trenirali, preskakali smo preko tih iskrcanih materijala, tu. I nevjerojatno, u kakvim uvjetima smo trenirali, danas imamo fantastične uvjete, ne možemo to. Valjda i ta djeca, vjerojatno tako sazrijevaju, odgajaju se i jednostavno i ne sve dostupno sa 7-8 godina, jer zašto bi on išao trenirati nogomet, zašto bi on išao raditi danas i biti na ulici da igra nogomet kad mu je lakše jednostavnije na džojstiku preko laptopa ili ne znam ja ovih svih čuda danas koji nas okružuju, i mislim da je tu ključno. Ne bi rekao da je trener kriv, premda ne bi tio samo da brani struku, ima i među nama oni koji možda ne zaslužuju sve pohvale, ali kažem da taj jedan odgoj, taj poticaj od doma je po meni ključan problem i u odgoju te dice, jer oni imaju sve dostupno, imaju sve i oni biraju ono što je lakše.
Da, nadajmo se da će u kontekstu junaka krenuti stvari na bolje, da će junak biti konkurentniji i bolji, jer svi želimo junaka na puno većoj razini nego što to sada je slučaj. Nego vratimo se mi na vašu trenerski karijeru i vaš trenerski rad. Nekakav vrhunac u vašem radu bio je Šibenik, osvojili ste treću ligu, ušli u drugu, bili ste 27-8 kola vodeći na tablici, imali ste plus 4-5 kola prije kraja. I onda netko kaže, nisi više dovoljno dobar, hvala i doviđenja, 5 kola prije kraja kao lider na ljestvici. To je strašno.
Pa evo da se vratimo kronološki natrag, znači 2014. ja u zadnjem kolu vodim Oska, bio sam godinu dana bez posla i prihvatim poziv iz Otoka i vodim Oska, i evo tada sam ih doveo do drugog mjesta. Ja ću reći tada da sam osvojio dva prva mjesta. Znači s Oskom sam bio jesenski do prvak, uzeo sam Šibenika i ovoga u proljetnom dijelu, i jedni i drugi su išli rang više. Oske je ušao u treću ligu, Šibenik s treće ušao u drugu ligu. Taj jedan moment mene ispunjava. To je možda bilo najbolje. Tada je izostala podrška. Koga? Ljudi koji su bili, kojima sam ja bio okružen. Nisu vjerovali u mene. Nekolicina njih tada je sumnjala i u moju stručnu sposobnost i to sve. No međutim, znate šta demantira te ljude? Ovo danas nazvao Šibenik je tu gdje je. Moji dolasci u Šibenik, moji dolasci na utakmice Šibenika kroz prvu ligu, kad jednostavno ne bi mogao proći od tribine A do tribine B da me ne bi ispozdravljalo beskonačan broj ljudi koji bi se našli na tribina. To je ono, žao mi je, ali nisam na nikoga ljut. Nisam, valjda je to tako moralo biti. E to je ono.
Da, ali velika nepravda. Mislim, nepravda. Ko smjenjuje trenera pet kola prije kraja kao lidera?
Ma ne, stvarno je to zato što sam ja tada, kad smo ušli iz treće u drugu ligu, sam ja tim ljudima koji su vodili klub tada poručio sljedeće. Ovi igrači danas vrijede kunu u trećoj ligi, kunu, tada su bile kune Jagoni, a sada kad uđu vrijede 10. Ajmo ih napraviti da vrijede 100. Kako? Potpisat ćemo ugovore. Oni nisu vjerali u te momke. A ja sam sa tom istom momčari potpomognut sa tri tamnoputa igrača koja su došla na posudu iz Rijeke sa Šibenikom u 11 prvih kola, ostvario 10 pobjeda i jedan remi. Nestvarno. Šta se događa? Događa se tada atak na mene, atak na to da jednostavno oni kreću potpisivati ugovore, naprave neke stvari koje su van svake pameti, izoliraju neke igrače. Znate šta sam ja rekao na sastanku? Ovi igrači će igrati dok ja budem trener, kad ja ne budem više trener, neka igra kako hoće. I dolazi zapovjed da jedan igrač iz Sinja, koji je bio tada stoper, mladi, perspektivni to, da ga izbacim iz ekipe, da neće da potpiše ugovor. On je bio jedan od onih koji je bio perspektivni. Ja sam rekao, on će igrati dok ja budem trener. Idući potez njihov, znate šta je bilo? Nakon 11 utakmica, 12 donade Cibale kojom bižimo 11 ili 12 bodova lagaću, oni tog istog igrača suspendiraju da ne može igrati utakmicu i mi gubimo 1-0. Sve se okrenulo naopako. Mnogi ne znaju da nismo tada primili 3 mjeseca ni jedan euro, ni jednu kunu, ništa nismo primili, ali smo nastavili raditi, ali s manjim intenzitetom još smo male probleme, sveli smo polusezonu na 5 bodova. Opet smo se digli u drugom dijelu, no tada mi odlaze po najbolji igrači. Mario Marna koji dan danas igra u Varaždinu. Toni Španja koji je bio najbolji igrač tada, jedan od najboljih igrača vezni, desetka plemenita, savršeno. Oke Čuku, taj tamo na putu igrač Nigerijac, ima je nažalost ozljed. Dođu igrači koji su bili služeni i mi drugi dio imamo 9 utakmica, 5 pobjeda, 4 remija i dalje smo prvi, 5 bodova imamo viška. To jutro, prije što sam ja smijenjen, imamo utakmicu više odigranu od Cibalije, imamo 7 bodova viška. Premda smo dan ranije igrali sa Zadrom 1-1.
Da, na stalovima.
I oni su mene sa ti 7 bodova praktički smijenili. Navečer su oni igrali utakmicu, u 96. minuti je Cibalija dala gol iz penala Protrudaša. Sjećam se svih tih detalja. Nazvao me direktor da se smijenim. Zapravo, informacija je došla do mene, jer su me šibenski novinar nazvali prije i da objavili mi da je izvršio odluku kluba.
Da, teški su to momenti, to je jedan strašan udarac i za ambicije i za psihu, jednostavno čovjeka to i poljulja, ali vi ste niste dali, nastavili ste raditi i kasnije kroz Solin ste ostvarivali odlične u Solinu, pa je kasnije slijedio i Inter, Zaprešić i Rudeš i cijeli niz klubova. Niste se dali, ostali ste vjerni svom radu, svojoj doktrini. Sada ste prvi trener Hrvaca, evo, odradili ste odličan ovaj proljetni dio prvenstva, Hrvatske su ostale u toj prvoj ligi, sada se slaže nova igračka križaljka, uvijek je to zanimljivo u ovim klubovima, u tim rangovima, stalno se puno toga mijenja, puno novih igrača, sve to treba onda uigrati, procijeniti i napraviti rezultat, ali vjerujem da ćemo gledati dobre Hrvatske.
Pa prije što se dotakne Hrvatska koje su neupitne na mom trenerskom putu, pazite, ja sam osvojio 4 županijska kupa sa Hrvatskama, 2 puta sam bio prvak sa Hrvatskama, to je znači jedna povijest koja je jasna ko dan. Međutim, te godine iza Šibenika ja dobijam poziv Solina nakon 3 kola koji je definitivno bio, 3-4 kola bio zadnji. Šta se događa? Događa se da 3 kola tražimo se i to. I onda imamo 10 utakmica, 9 pobjeda, 1 remi i dovodimo Solina na diobu prvo mjesto dijelu, ili drugo, na drugo mjesto tu. I cijelu tu sezonu borimo se sa Gorcom i sa Rudešom za prvaka. Za prvaka, znači isto, i danas ni dan danas nije pao gol u Gorci za 1-1, gdje smo mi imali utakmicu dobivenu 1-0, 86, a mi da njihov stoper je nekakav gol ugura, ta lopta je izbijena prije nešto je prešla crtu, nažalost vara nije bilo, ni te dovoljno moguće. I tu je bila jedna nepravda, jer smo u najmanju u tom slučaju imali kvalifikacije za popunu prve lige. Taj jedan, danas Hrvatske, bio sam praktički bez posla nekoliko mjeseci nakon odlaska iz Biograda, gdje mi je bilo uvijek lipo i dan danas odem u Biograd, ima puno ljudi, puno prijatelja, tamo uvijek mogu doći. Hrvatske, poziv, Hrvatske koje su bile u jednoj teškoj situaciji, nisu igrali loš nogom, dapače, fino je to izgledalo, međutim, nije bilo bodova. Tražili su splas, tražili su izlaz, došao je poziv, neki su bili za mene, neki su bili kontra mene, evo pokazalo se da je bio to dobar posao ljudi koji vode Hrvatske, predsjednika i direktora. I momčad je pod mojim vodstvom u vrlo kratkom periodu doživjela preobražaj. Ja sam rekao nekoliko bitnih stvari, da moramo prebaciti težište igre iz svoje polovice na polovicu protivnika, da bekovi moraju centrirati, krila zabijati, to se dogodilo i meni pomalo nestvarno, odirali smo nekakve čarobne utakmice u tom trenutku, meni nestvarno, ja nisam vjerovao da možemo odirati to. Nažalost, ostaje mali žal i to razočarenje u tom jednom momentu da sadnje četvrtice ne dobijemo ni jedno, a bili smo realno blizu da uknjižimo još pobjedu dvije i to bi bilo onda potpuno zadovoljstvo. Ovako ostaje ipak malo razočarenje, ali rezultat je napravljen, ispunjen je cilj, ostali smo u ligi i sad slijede novi događaj. Treba slagati novu momčad. Trudili smo se, bila intencija da zadržimo gro igrača, oni koji su nam igrali, oni koji su nosili, koji su Hrvatske ostavili u ligi. Nažalost, neki igrači su odlučili se otići, a netom prije nešto sam ja došao, nisu bili interesantni praktički
nikome.
Jer si bio zadnji. Ali imali kvalitet, to nije uopće sporno. I sad donose odluke, žure, odlaze u potraz za boljim, a nisu se potvrdili. Znači, nije dovoljno odigrati 2-3 mjeseca kako treba. Treba odigrati jedan kontinuitet, to mora biti sezona i pol, dvi, i kazati, evo me, ja sam gotov igrač, ja mogu na tržište. Žure da nas upravo nestrpili su roditelji, staratelji,
menadžeri. Da, ali vrijeme će pokazati,
a nama ostaje sada momena da slažemo novu momčad. Tu smo. Ima ponuda, dolaze ponude za mlade igrače, moramo se fokusirati na kvalitetnije, iskusnije igrače, onoliko koliko to Hrvatske objektivno mogu, a mi svakako ćemo dati od sebe sve, i ja i sportski direktor i predsjednik, potpomogli ljudima i stručnom stožera da dovedemo najbolje što je moguće u Hrvatske i da Hrvatske budu prepoznatljive.
Evo, nastavit ćemo pratiti Hrvatske kroz sezonu, to je sasvim sigurno. Nekako nam vrijeme curi, idemo brzo dalje. Imamo sada još jednu rubriku u okviru ove emisije, to je rubrika Petarda, pet brzih pitanja ili, pa ćemo čuti što vi imate kazati na ovih pet mojih pripremljenih pitanja. Evo ovako, prvo pitanje je, dakle, iz rubrike ili, Ćiro Blažević ili Zlatko Dalić?
Ćiro Blažević.
Hrvatska 98. ili Hrvatska 2018.
Hrvatska 2018.
Luka Modrić ili Zvone Boban?
Luka Modrić.
Maradona ili Pele? Ili u ovoj možemo i noviju verziju, Messi ili Ronaldo? Kako vam paši?
Messi i Maradona.
I za kraj, pitanje svih pitanja, glavice ili junak?
Teško.
Znao sam.
U junaka blizu 300 utakmica, u glavicama samo jedna sezona.
Ali pamtio. Da, evo, bila je to naša petarda. E sad, u završnom dijelu ove emisije, naravno, svjetsko je prvenstvo, večeras je utakmica Hrvatske i Gane, odlučujuća utakmica za prolazak, treba nam taj bod, po svemu sudeći će nam treba, to se ako se ne dogode nova kakva čuda na prvenstvu. Što očekivati od Hrvatske? Vjerujem da ste duboko unutra što se tiče praćenja naše reprezentacije. Evo, ovako, iz jednog stručnog kuta, najavite nam večerašnju utakmicu.
Pa prije svega veselimo se svakoj idućoj utakmici hrvatske reprezentacije, to je ono što nas puni, to je jedna energija, to je strast di ti igrači prenašaju to kroz utakmicu i to. Možda nismo najbolji bili kroz ove prve dvije utakmice, premda je bila utakmica protiv Engleske vrlo gledljiva, interesantna, možda smo trebali biti malo mudriji, pametniji, ali tko sam ja da sudim Zlatku Daliću? Protiv Paname smo se provukli, moramo biti iskreni, pošteni, čeka nas zahtjevan protivnik, fizički dominanta, strahovitu, brz tranzicija, znači to jednostavno tu. Moramo biti pametni, treba nam bod, očito da nam neće biti dovoljno tri boda, svakako treba biti racionalan, mudar i pametan i privesti ovu utakmicu na najbezbolniji mogući način, bez obzira na koga ćemo ići u narednoj rundi.
I nema kalkulacija.
Nema, definitivno nema. Dobro je, danas je jedan naslov sportskih novostima, ići na pobjedu, a zadovoljiti se sa bodom.
Da, evo, prije nego se odjavimo iz emisije, vama ostavljam priliku da se zahvalite, jer u cijeloj ovoj priči nismo spomenuli vašu obitelj koja je najviše trpila i vaše te, ajmo reći, trenerske eskapade, trenerski put, sav taj, svu tu neizvjesnost, izostanak iz, i od kuće i sve. Vjerujem da oni zaslužuju posebnu vrstu pohvale što su bili uz vas sve ove godine.
Pa svakako. Znači, žena Mirjana i dva sina, Vjeran i Marino koji je nogometaš, koji ima oko 100 utakmica u junaka, Simptomatično je to da sam ja negdje na početku knjige 100 godina junaka, a moj sin je na zadnji stranci, on je to zbili nekakvi njegovi početci. Recimo da je to bogatstvo. Danas je to zreo mladić, odrasta čovjek koji će za 10 dana diplomirati to i sad iz ovoga puta mu čestita. Znači, ta moja familija, kad bi ja izgubio utakmicu, on mene ne bi smjeli nazvati. On mene ne bi smjeli, znači točno, bile bi te poruke. I zato njima velika podrška, jer ja bez njihovog suporta sigurno sve ovo ne bi mogao napraviti. I ono, kad vidiš tu jednu zdravu cjelinu, zdravu familiju, zdravu obitelj, to je bogatstvo, to ne može niko platiti.
To je zapravo najveća pobjeda, jel' tako?
To je najveća pobjeda u ovoj cijeloj priči i to je ono, opet se vraćamo na ono što sam reka. I moj sin je tio igrat, ne znam nijak gdje, ali ja govorim, sine, bolje ti je završi školu, od nogometa možda nećeš zaraditi novce, a škola će ti dati nešto.
Kad tad?
Nije me tio struša stariji sin, ali on danas, hvala Bogu, radi, zarađuje za svoj kruh, sjajan momak. A gospođu neću hvala previše da se ne umisla.
Pošteno. Eto, hvala najljepša Mirku Labroviću na gostovanju u današnjoj emisiji 100 ljudi, 100 ljudi, što se same emisije tiče. Kako sam na početku kazao, na jesen je nova serija, nova sezona naše dobro poznate emisije. Hvala svim gostima koji su bili dio ove emisije kroz ovoj proteklih 9 mjeseci. Vama, poštovani slušatelji, želim ugodan ostatak dana, dobro se odmorite i dobro navijajte večeras protiv Gane, pa i na ovakav način da pošaljemo poruku našim nogometašima kako imaju podršku u svakom kutku Lijepe naše. Još jednom najljepša hvala Mirku Labroviću, vas ostavljam dalje uz program Hit Radija i do nekog novog druženja, srdačan pozdrav!
Moguće sve.
Pa slažete li se vi?
Ja ne slažem, ali moguće.
Znači ne slažete?
Ne slažem.
A moguće?
Ja moguće.
Ja jako mislim da bi se nešto mora promijeniti.
Ja znam za koga sam, za onoga ko će Sinj dovesti da bude grad, a ne smrad.
100 ljudi, 100 čudi, tako kažu stari ljudi.
Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.